እዚ ብ19 23 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩትዩብን ምሸት ምስት ካብ 4-4 ፍርኣን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርኣን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓንደም ሸምፖራ ሰማዕትና ሎሚ ሮብዕ 10 ሚያዝያ 2024 ወይ ከዓ 2 ሚያዝያ 2016 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ሎሚ ዒድ አልፈጥር እዩ። ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓዊሱ ኣብ ዙርያ ዓለም ብሰዓብቲ እምነት እስልምና ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ። ነዚ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ከምኡውን ኩባንያ ሸል ኣብ ናይጀርያ ዝብል ፀብፃብ እውን ከነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ይክኸውን። ንኩሉ ምሳና ምስኹም ምድላትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስኡ ዜና ከስማዓኩም። ቅድሚ ኩሉ ንኣመንቲ ምስልምና ዒድ ሙባረክ። መበል 1445 ሂጅርያ ዒድ አልፈጥር አልሙባረክ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብክብ ዝበለ ስነ ስርዓትን ሰላማዊ ሃዋህውን ምሕላፉ ወኪላት ድምፂ ኣሜሪካ ፀብፂቦም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብቲ ኣሽሓት ምእመናን ኣብ ስታድዮም ኣዲስ ኣበባ ብምእካብ ንምዝዛም ቅዱስ ፆም ሮመዳንን ምጅማር ሓድሽ ምዕራፍን ኣፀንቢሎም። ብተመሳሳሊ ኣብ ኣስመራ ኣብቲ ምእመናንን ካልኦት ዕድማት ኣጋይሽን ዝተረኽብሉ ፅምብል ሜዳ ባሕቲ መስከረም ብሙፍቲ ኤርትራ ሼክ ሳልም ኢብራሂም ኣልሙኽታር ዝምራሕ ስነ ስርዓት ተፈጺሙ። ኣብ ትግራይ ቤት ምክሪ እስላማዊ ጉዳያት ክልል ትግራይ ምስ ናይ መላእ ሃገር ቤት ምክሪ እስላማዊ ጉዳያት ርክቡ ድሕሪ ምጅማሩ ንፈለማ እዋን ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ምእመናን ነቲ በዓል ብኽብ ዝበለ ስነ ስርዓት ከም ዝፀንበርዎ ወኪላትና ገሊፆም። ኣብ ድሪዳዋ እውን ብፍላይ ኣቕሽሽቲ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ኣብ ፅርግያ ብምውፃእ ንኣመንቲ እስልምና ማይን ካሊእ ቀረባትን ክዕድሉ ምርፋዶም ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብቲ ቦታ ሓቢሩ። ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነት ክፍሊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ዝኾነ ባቴ ሩጌሳ ትማል ሶሉስ ተቐቲሉ ርእሲኡ ድማ ሎሚ ረቡዕ ተደርብዩ ከም ዝተረኽበ እቲ ፓርቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡ። ውዲ 41 ዓመት ባቴ ምስ ፈረንሳዊ ጋዜጠኛ ኣንቶኒ ጋሊንዶ ብ22 ለካቲት ን15 መዓልትታት ድሕሪ ምእሳሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እዩ ብወሕስ ካብ ማእሰር ትወፅኡ። ውዲ 41 ዓመት ባቴ ኣብቲ መበቀል ዓዱ ዝኾነት ከተማ መቂ ናይ ምብራቅ ሸዋ እዩ ተቐቲሉ። ኣቐዲሙ ብሶሉስ ምሸት ብመንነቶም ዘይተፈልጡ ሰባት ካብቲ ዝነበሩ ሆቴል ምውሳዱ ንስድራ ቤቱ ብምጥቃስ ምንጭታት ይሕብሩ። ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዝኾነ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ነቲ ኣሰቃቂ ኢሉ ዝሰየሞ ቅትለት እቲ ፖለቲካዊ ሓላፊ ቅልጡፍ ምርመራ ክግበር ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኤክስ ኣስፊሩ። ፃውዒት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ንክልላዊ መንግስቲ ኦሮሞን ፌደራል መንግስትን እዩ። ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ንምቕታል እቲ ፖለቲካዊ ኣባል መሪሕነት እቲ ፓርቲ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ተሓታትነት ዘይብሉ ቅንፀላ ላዕለዎት ፖለቲካውያን ከም ሃጫሉ ሁንዴሳ ዝኣመሰሉ መራሕቲ ባህልን ኣንጻር ተወላዶ ኦሮሞ ቀጻልን ንምዕፋኖም ዝግበር ሰንሰለታዊ ወፍርን እዩ ክብል ገሊፅዎ። በቲ ኣቐዲሙ እውን ካብ ግዜ ኢህወደግ ድሒሩን ብተደጋጋሚ ግዜ ምእሳሩ መዛግብቱ ይሕብሩ። ኣብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ማእሰርቲ ብምክንያት ጥዕንኡ ምውፅኡ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኣስፊሩ ኣሎ። ካብ ሰበስልጣን ክልል ኦሮምያ ይኹን ካብ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ዝተዋሃበ ርእቶ የለን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደንን ኣብ ኣሜሪካ ዑደት የካይዱ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ፎሚዮ ኪሺዳን ትማል ሶሉስ ምሸት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ቤት ምግቢ ንድራር ወፂኦም። ኪሺዳ ብዙሕ ትፅቢት ዝተገብረሉ ናይ ዋሽንግተን ዑደቶም ትማል ሶሉስ ኣብ ዝጀመርሉ ብዛዕባ እቲ ቻይና ኣብ ፓስፊክ ተካይዶ ዘላ ተኽታኺ ወታደራዊ ስጉምቲ ሓበራዊ ስኽፍታታት ዘጉልሀ እዩ። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ብዛዕባ ሓንቲ ኩባንያ ጃፓን ንሓንቲ ፍልጥቲ ኩባንያ ኣሜሪካ ንምዕዳግ ዝሓዘቶ መደብ ስሕት ኢሉ ዝረአ ክልቲአን ሃገራት ኣፈላላይ እውን ኣርእየን ኣለዋ። ክሺዳን በዓልቲ ቤቶምን ሎም ረቡዕ ዝሳለጥ ወግዓዊ ዑደትን ስሩዕ መንግስታዊ እንግዶት ድራርን ቅድሚ ምክያዱ ትማል ሶሉስ ምሸት ብቤተ መንግስታዊ ዋይት ሃውስ ንድራል ወፂኦም። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ነቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝዘለቐ ምሕዝነት ከማኣዝን ፖሊሲ ሽርክና ኢንዶ ፓሲፊክ ዝርእይዎ እዩ። እቲ ኣጋጣሚ ባይደን ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ጀሚሮም መንግስታዊ እንግዶት ድራር ዝገበርሎም 50 መራሒ ዓለም እዮም። ክልቲኦም መራሕቲ ንሰላምታ ምስተጨባበጡ ጂል ባይደን ንበዓልቲ ቤት ኪሽዲ ዩኮ ሓቂፈን ሰላም ኢለንአን። ኣርባዕቲኦም ፎቶ ምስተልዓሉ ብላክ ሶልት ናብ ዝተብሃለ ብሉፅ ቤት ምግቢ ንድራር ከይዶም። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ንኩናት ጋዛ ዝሓዘሉ ኣገባብ ጌጋ እዩ ኢሎምዎ። ትማሊ ምሸት ሶሉስ ኣብ ዝተፈነወ ርእቶ ባይደን ንእስራኤል ሓያል ነቐፌታ ኣስሚዖም ኣለዉ። ተወሳኺ ረድኤት ናብ ጋዛ ንክልኣኽ ተኽሲ ጠጠው ክብል እውን ሓቲቶም ኣለዉ ባይደን። እዚ እቲ ውግእ ብዝቐጸለ ቁፅሪ ኣብ መንጎ ክልተ ጽኑዓት መሻርክቲ ዝነበረ ክፍተት ዘስፍሕ እዩ። ባይደን እስራኤል ኣንጻር ሓማስ ንእተካይዶ ኩናት፣ ብፍላይ ድማ ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ወታደራዊ መጥቃዕቲ ምስ ፈነወ ብግሁድ ደጋፊ እዮም ነይሮም። ኣብ ቀረባ ሰሙናት ግን ምምሕዳሮም ምስ እስራኤል ትርር ዝበለ መርገፂ ይሕዘሎ። ኣብ ጋዛ ዝነብሩ ፍልስጤማውያን ናብ መቃብር ኣብቲ ውግእ ዝተቐተሉ ውሉዶም ብምብጻሕ ንበዓል ዒድ ኣልፈጥር ኣኽቢሮም ኣለዉ። ሰራሕተኛታት ምጥፋእ ሓውን ጉጅለታት ኣድሕን ህይወትን ኣብ ጣልያን ብኣንፈት ደቡብ ቦሎኛ ዝርከብ ግድብ ሱቪያና ኣብ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ብዝወረደ ፍንጀራ ሰለስተ ሰባት ሙማቶምን ካልኦት ሓሙሽተ ድባ ብከቢድ ምቕሳሎምን ስዒቡ ሃለዋቶም ዝጠፍኡ ኣርባዕተ ሰባት ንምርካብ ክፅዕሩ ከም ዝሓደሩ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። ዓሰርተታት ሰራሕተኛታት ምጥፋእ ሓውን ምድሓን ህይወትን ናብቲ እቶም ዝጠፍኡ ሰራሕተኛታት ዝነበርሉ ዝጠለቐ ታሽዓይ ደርቢ ዝርከብ ዝዓነወ ክፋልቲ መዐደኒ ክኣት ይፅዕሉ ኣለዉ። እቲ ፍንጀራ ትማሉ ሶሉሲ ወሪዱ። ብመሰረት ሰበስልጣን ኣብ ትሕቲ መሬት ብዝወረደ ፍንጀራ ናብ ትሕቲ መሬት ታሽዓይ ደርቢ ብማይ ኣዕለቕሊቑ እዩ። ነቲ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ዘመሓድር ኤነል ግሪን ፓወር ዝተባሃለ ኣብ ሮም ዝመደብሩ ኩባንያ ኣብቲ ግድብ ጉድኣት ኣይወረደን ኢሉ። ኣብ መወዳእታ ዜና ዓረፍቲ ውሩይ ሙዚቀኛ ሙሉቀን መለስ ኣብ መበል 69 ዓመት ዕድሚኡ ትማሊ ከም ዝዓረፈ ኣባላት ስድርኡ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ሙሉቀን ሂወቱ ክሳዕ ዝዓረፈሉ ንዝሓለፉ 40 ዓመታት ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዛኣት ቨርጂንያ ይነብር ነይሩ። ኣብ 1946 ዓ ም ኣብ ጎጃም ፍሉይ ሽሙ ዳማ ኪዳና ምሕረት ኣብ ዝተብሃለ ዓዲ እዩ ተወሊዱ። ናብ ኣዲስ ኣበባ መፂኡ ወዲ 12 ዓመት እናሃለወ ኣብ ናይ ምሸት ክለባት ምስ ጉጅለታት ሙዚቃ ምድራፍ ጀሚሩ። ሙሉቀን መለስ ፍልይ ብዝበለ ባህላውን ዘመናዊ ደርፍታቱ ዝለዓለ ተፈታውነት ዘትረፈ ድምፃዊ እዩ ነይሩ። ሙሉቀን ናብ ኣሜሪካ ካብ ዝወፅእ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሱ ኣይፈልጥን። ብኡ ገይሩ እዩ ናብ መንፈሳዊ መዝሙሩ ኣትዩ ዝተረፈ። ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ፀብፃብ ክንሓልፍ ኢና። ኣብ በበንን ሃገራት ሎሚ በዓል ዒድ ኣልፈጥር ኣልሙባረክ ብህብ ዝበለ ስነ ስርዓት ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ። እዚ ግን ድባብ ወሽመጥ ቃዛ ኣብ ዘንፀላለውሉ ሃዋህዩ ይብል ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዳለዎ ፀብፃብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጊሞ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ በበይኑ ሃገራት ዓለም ዝርከቡ ኣመንቲ እስልምና ንምትዛም ወርሒ ጾም ረመዳን ብሓድሽ መንፈስ መግብን እኽለማይን ኣብ ዝፅምብሉሉ ቅልውላው ቃዛን ኣብኡ ንዝነብሩ ፍልስጠማውያንን ብፍሉይ ዘኪሮም ዒዳል ፈጥር እስራኤል ናብ ራፋሕ መጥቃዕቲ ክትቅፅል ምዃና ኣብ እትነግረሉ ዘላ እዋን እዩ ዝካየድ ዘሎ። ካብ መንጎቶም ኣብ በበይኑ ሃገራት ንዒዳል ፈጥር ዝፀምበሉ ኣመንቲ ብዙሓት ባንዴራ ፍልስጠማውያን ከምበልብሉ ተራእዮም። ኣብ ኢስታንቡል ቱርኪ ኣሸሓት ምእመናን ንፅምብል ዒድ ኣብ ዝተረኸብሉ ሓያሎ ካብቶም ተሳተፍቲ ድማ ባንዴራ ፍልስጠማውያን ሒዞም ተራእዮም። ፕሬዚደንት ቱርኪ ረጅብ ጠይብ ኤርዶዋን እውን ኣብቲ ኣጋጣሚ ንፍልስጠማውያን ዘለዎ ናይ ድጋፍ ቃል ኣስሚዖም። ፕሬዚደንት ኤርዶዋን ነቲ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ፍልስጠማውያን ዝወርድ ዘሎ መጥቃዕቲ ንሰብኣውነት ዘድመየ ኢሉ ክገልጾ ከሎ እዚ ዒድ ድማ ንመላእ ፍልስጠማውያንን ካልኦት ሰዓብቲ እስልምናን ሰላምን ምርግጋእን ሒዙ ክመፅእ በቲ ኣጋጣሚ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዘሎ ጎንፂ ብሰላምን ህድኣትን ክዓርፍ ዘለዎ ተስፋ ኣካፊሉ ብተመሳሳሊ ኣብታ ዝበዝሐ ሰዓቢ እስልምና ዝርከበላ ሃገረ ኢንዶኔዥያ ኣብ ርእሳ ከተማ ጃካርታ ኢንዶኔዥያ ኣብ እዋን ጸሎት ኣመንቲ ንኣብ ቃዛ ዝርከቡ ኣመንቲ ክዝክሩን ምእንቶኦም ክጽልዩን እቶም መራሕቲ ጸሎት ኣዘኻኺሮም ኣብ መስጊድ ራሕማ ናይ ናይሮቢ ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ስነ ስርዓት እውን ኣመንቲ ንምዝዛም ጾም ረመዳን ዝተሰምዖም ደስታ ከካፍሉን ከለዉ ካብ መንጎቶም ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ዝዘራረቦም ሰዓብቲ ድማ ነቶም ኣብ ቃዛን ካልእ ቦታታትን ዝሳቀዩ ዘለዉ ኣሕዋትን ኣሓትን ፍልስጥማውያን ዘለዎም ኣኽብሮትን ስቅያቶም ንምዕራፍ ዝዕርግዎ ጸሎትን ኣካፊሎም ኣብ ፓኪስታን መጥካዕቲ ከየጋጥም ስለ ዝተሰግአ ሰመዝቲ ሃገር 100,000 ዝበፅሑ ኣባላት ሓይሊ ፖሊስን ሰራዊትን ኣብተን ዓበይቲ ከተማታት ምውፋሩ ተፈሊጡሎም እቶም ኣብ ሓያሎ መሳጊድን ማእከላት ዕዳጋን ተዋፊሮም ዝነበሩ ኣባላት ፀጥታ ነቲ ኣመት ሸመትኡን ንብር ስነ ስርዓት ዒድን ዘካየድ ዝነበረ ኣማኒ ብሰላም ንኸሓልፍ ከም ዝኽኣሉ እውን ኣሶሴትድ ፕረስ ጠቂሱሎም ኣብ ቃዛ ዝርከቡ ፍልስጥማውያን እውን ብግዲኦም ነታ ዝጸልመተት ኢሎም ዝፀውዕዋ ዒድ ኣልፈጥር ብዘለዎም ፀምቢሎም ኣሎ ሰመዚ እስራኤል መጥካዕቲ ቃዛ ካብ ዝጅምር ነጀው እቲ ዝበዝሐ ዝበልዎ 468 መካይን ፅዕነት ናብ ቃዛ ኣትየና ኣሎ እስራኤል ነተን መካይን ሓገዝ ዘፍቀደት ንፅምብል ዒድ ኣልፈጥር ምዃኑ እያ ትገልጽ ውድብ ሕብራት ሃገራት ግን ኣስታት 2.4 ሚልዮን ነባሮ ቃዛ ኣብ ብርክኺት ዓፀቦ ምህላዎም ኣመልኪቱ ኣሎ
ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ኩባንያ ሸል ካብቲ ኢንዱስትሪ ዝመፅእ ብከለ ኣየር መፍትሕ ንምግባር ዝያዳ ፃዕሪ ዘይገብር እንተኮይኑ መንግስቲ ናይጀርያ እቲ ኩባንያ ካብ ኒጀር ደልታ ዘለዎ ንብረት ሸይጡ ንምውፃእ ዘለዎ ውጥን ብዘይምዱ ንጓይ ንኸፅድቆ ተሓልቕቲ ሓለ ከባብን ሰብኣዊ መሰላትን ይፅውዕ ኣለው ሄንሪ ሪጅዌል ካብ ለንደን ፀብጻብ ልኢክልና ኣሎ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ሒዘልኩም ክመለሰ ከም ኩባንያ ሸል ዝበሉ ገዘፍቲ ኩባንያታት ነዳዲ ዘይቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ካብ ናይጀርያ ኒጀር ደልታ ነዳዲ ዘይቲ ከውፁ ጸኒሖም እዮም እቶም ኩባንያታትን መንግስቲ ናይጀርያን ካብዚ ቢልዮናት ዶላራት ተረቢሖም እዮም እንተኾነ ነበርቲ እዚ ዘስዓቦ ጉድኣት ሓለዋ ከባቢ ንነዊሕ እዋን ከማርሩ ጸኒሖም እዮም ፍሎረንስ ካየምባ ዳይረክተር ስቴክሆልደር ዲሞክራሲ ኔትወርክ ካብ ዝተባሃለ ኣብ ኒጀር ደልታ ዝመደበሩ ሲቪክ ጉጅለ እያ
You can't grow crops, you know, you can't drink the water, you know, you can't fish because the fish are dying or they're dead.
ክትዘርአን እኽልኻ ተቦቅለን ኣይትኽእልን ማይ ክትሰትውን ኣይትኽእልን እቶም ዓሳ ስለ ዝሞቱ እውን ዓሳ ክትገፍፍ ኣይትኽእልን
ኩባንያ ሸል ንብረቱ ንጥምረት 5 ትካላት ውሽጢ ሃገር ብምሻጥ ካብ ኒጀር ደልታ ከም ዝወፅእ ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣፍሊጡ እዩ እዚ ኣካልቲ ካብ ነዳዲ ዘይቲ ናብ ካልእ ንምስጋር ዘለዎ ውጥን ምዃኑ እውን እቲ ኩባንያ ይገልጽ ጉጅለታት ሲቪክ ማሕበራት ብወገነን ኩባንያ ሸል ቅድሚ ምውፅኡ ነቲ ከባቢ ካብቲ ዘስዓቦ ብከላ ከፅርዮ ኣለዎ ባህልቲ እዮም ኣብ ቀረባ ብማእኸል ምርምር ሆላንድ ኤስኦኤምኦ ዝወፀ ሓደ መፅናዕቲ እቲ ናይ ምውፃእ ውጥን ከም ዝተፃወደ ቦምብ እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ ኣካል እዚ መፅናዕቲ ናይ ዝኾነ ስቴክሆልደር ዲሞክራሲ ኔትወርክ ዳይረክተር ፍሎረንስ ካየምባ ከምዚ ትብል
We are very concerned about the legacy of pollution being left behind by Shell.
ብዛዕባ ሳዕቤን እቲ ኩባንያ ሸል ሓዲግዎ ዝኸደ ብከላ ኣዝና ተሻቂልና ኣለና ግን ኩባንያ ሸል ጥራይ ኣይኮነን ካልኦት ኩባንያታት ነዳዲ ዘይቲ እውን ካብ ኒጀር ደልታ ንብረተን ኣውፅአን እየን
ፌደራል መንግስቲ ነዚ ኣፀቢቑ ክርእዮ ኣለዎ ነዳዲ ዘይቲ ንዘለኣለም ዝውሕዝ ኣይኮነን ክትብል ፍሎረንስ ወሲኸላ ከም ሸል ዝበላ ኩባንያታት ነዳዲ ዘይቲ ንምብካል እቲ ሓለዋ ከባቢ ብነበርቲ እቲ ከባቢ ንዝግበሩ ንኣሽቱ ምህርቲ ነዳዲ ዘይቲ ተሓተቲ ይገብሩ ፍሎረንስ ካምቢየ ግን ነበርቲ እውን ዘድልዮም ገንዘብ ንምርካብ ንኣሽቱ ምውፃእ ነዳዲ ዘይቲ ከም ዝገብሩ እያ ትገልጽ ሓደ ኻልእ ምኽንያት ሸል ንብረቱ ዝሸጠሉ ዘሎ ከዓ ነቲ ዝኣረገ መሳለጥያታቱ ንምምሕያሽ ገንዘብ ኮነ ድልየት ስለ ዘይብሉ እዩ ክብል እቲ ዝወፀ ጸብጻብ ይገልጽ። ኩባንያ ሸል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ግን እቲ ናይ ምውፃእ ፕሮግራሙ ሰፊሕ ምፅራይ ክግበር ዝፈቅድን ኣብ መወዳእታ ከዓ ብመንግስቲ ከም ዝጸድቕን ብምግላጽ ምስቶም ሓደስቲ ዓደግቲ እቲ ኩባንያ ዝኾኑ ትካላት ውሽጢ ሃገር ዝሰርሑ ሰብ ሙያ ቴክኒክ ከም ዘዋፍር እውን ይገልጽ። መንግስቲ ናይጀርያ ነዚ ናይ ኩባንያ ሸል ምውፃእ ከም ዘጽድቆ ኣተንቢዩሎ። ቪኦኤ ካብ ሚኒስትሪ ነዳዲ ዘይቲ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምላሽ ንምርካብ ብዝገበሮ ጻዕሪ ኣይሰለጠን ከም ጸብጻብ ሄንሪ ሬጅዌል ካብ ለንደን።
ናብ ዝናብ ኣሜሪካ ክንምለስ ኢና። ኣሜሪካውያን መረፅቲ ኣብ ናይ ሎም ዘበን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኩነተ ቁጠባ ዝሃገር ቀንዲ ውራይ ምዃኑ ይዛረቡ ኣለዉ። ፕረዚደንታዊ ሕፁያት ጆ ባይደንን ዶናልድ ትራምፕን ነቲ ሚኒስትሪ ስራሕ ኣሜሪካ ተወሳኺ ዕድል ስራሕ ይፈጥራሉ ዝብል ዝገለጾ ጸብጻብ ቁጠባ ኣሜሪካ ብኸመይ ኣገባብ ከም ዘጠናኽርዎ ዝገለጹሉ ሪፖርት ብወኪልና ስካት ስተርንስ ተዳሊሎ በትረስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ጓል ክፍለ ግዛኣት ዊስከንስን ምዃና ትዛረብ መራፂት ተረሳ ልኣብ ብዛዕባ ቁጠባ ኣሜሪካ ስክፍታ ከም ዝሓደራን ስድራ ቤታ ንኽባር መነባብሮ ብኸመይ ክብዶ ከም ዝኽእልን የጨንቓ።
It's hard for a working family like ours.
ንኸማና ዝኣመሰሉ ስድራ ቤታት ሰሙን ካብ 100 ክሳብ $150 ንኣስቤዛ ምውፃእ ይኸብደና ስለ ዘሎ ከመይ ገርና ክንነብር ከም ንኽእል ነሰላስለሉ ኣለና። ሓራይ እንታይ ክገብር? ድሕሪ ሰሙን እንታይ ዝረክብ? ነዳዲ ይኸብር እዩ ዘሎ። ስለምንታይ ከምኡ ይኸውን ከም ዘሎ እውን ኣይርዳኣንን እዩ።
ንፕረዚደንት ጆ ባይደን ከም እትመርጽ ትገልጽ ተረሳ ኣብ ባይደን ኣብዘን ዝቕጽለ 4 ዓመታት ንትሑት መነባብሮ ዘለዎም ስድራ ቤታት ንምሕጋዝ ኣበርቲዖም ክሰርሑ እዮም ባሃሊት እያ። እቲ ስክፍታ ይፈጥር ዘሎ ኩነተ ቁጠባ ዶናልድ ትራምፕ ደገፍ ንክኸስቡ እውን ምኽንያት ይኸውን ኣሎ። ነባሪት ክብለ ግዝኣት ጆርጅያን መራጺት ዝኾነትን ፈይ ባውልን ኣብ ህይወታ ከምዚ ዝበለ ድኹም እዋን ቁጠባ ኣጓኒፍዋ ከም ዘይፈለጥ እያ ትዛረብ።
17 ደቂ ዝረኣኹ 73 ዓመት ዝዕድመይ ሰብ እየ። ኣብ ሙሉእ ዕድመይ ቁጠባ ዝሃገር ከምዚ ናይ ሎሚ ደኺሙ ዝረኣኹሉ ግዜ ይነበረን። ሙሉእ ንሙሉእ ንዶናልድ ትራምፕ እየ ዝድግፍ። ኩሉ ሰብ ወፂኡ ክመርፅን ሙሉእ ሃገር ንቀይሕ ሕብሪ ከድምቕን ትራምፕ ንኣብያተ ምክርታት ክቆፃፀርን ክንሕግዝን ነዚ ሃገር እዚኣ መሊስና ጎብለል ክንገብራን ክንሰርሕ ኣለና።
ዶናልድ ትራምፕ ብወገኖም ቁጠባ ኣሜሪካ ድዃዕዃዕ ከም ዝበለን ከድሕኖ ዝኽእል ሰብ ንሶም ጥራሕ ከም ዝኾኑ እዮም ዝዛረቡ።
ሰባት ደለይቲ ለውጢ ኮይኖም ኣለዉ። ዲታታት ለውጢ ይደልዩ። ድኻታት ደለይቲ ለውጢ እዮም። ኩሉ ሰብ እዩ ለውጢ ዝደሊ። እዚ ሃገር እዚኣ ጽቡቕ የላን። መስሓቕ ዓለም ኢና ኮይንና ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ክንቕይሮ ኢና።
ኣብ ኔቫዳ መደረ ዘስምዑ ጆ ባይደን ብወገኖም ነቲ ብለቨዳ ቫይረስ ኮሮናን ትራምፕ ንዲታታት ኣሜሪካውያን ዝተግበርዎ ፖሊሲ ምንካይ ግብርን ዝተጎደ ቁጠባ ኣሜሪካ የሕዊዎ ከም ዘለዉ እዮም ዝዛረቡ።
ኣቱም ሰባት ንፃዕራም ኣሜሪካውያን ብሕልፊ ተምሃሮ ዘለዎም ዕዳ ካብ ምንጋፍ ዓዲ ኣይውዕልን እየ። ከምኡ ንገብር ድማ ስለ ረብሓ ኣሜሪካ ኢልና እዩ። ቁጠባና ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሓየለ ይመጽእ ኣሎ።
ኣብዚ ቀረባ እዋን ብዩኒቨርሲቲ ሃርቨርድ ዝተሳለጠ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ፖለቲካዊ መርገጺ ንኹነተ ቁጠባ ኣሜሪካ ኣብ ምትንታን ወሳኒ ኮይኑ ከም ዘሎ ይጠቅስ። ሰለስተ ኢድ ካብ ደንበ ዴሞክራሲያውያን ቁጠባ ኣሜሪካ ኣብ ጽቡቕ ኣንፈት ኣሎ ክብሊ ከለዉ 12 ሚእታዊ ሪፐብሊካውያን ጥራይ እዮም ምስ ዴሞክራሳውያን ዝሰማምዑ የበል ሪፖርት ስካት ስተርንስ።
ፈነወ ቋንቋ ትግርኛ ብዋትስኣፕ ንምክትታል ዝምልከት ሓበሬታ። ክቡራት ተኸታተልትና ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ብመልእኽቲ ዋትስኣፕ ክመፀልኩም ስትደልዩ ቁፅርኹም ናብ 1 2 2 2 56 27 45 ክደግመ መጀመሪያ ሓደ ትገብሩ ካብኡ 2:2:56:27:45 ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ስደዱ። ድሕሪኡ በቲ ዝተመዝገብኩምዎ ቁፅርኩም ተጠቂምና ኣብ ቀረባ እዋን ስሩዕ ፈነወናን ትሕዝቶናን ብቐፃሊ ክንልእኸልኩም ምዃንና ንሕብር። ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል መደብ ስሩዕ መደብና መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን እዩ። ኣብ ዕድመ ቁልዕነታ ናብ ኢትዮጵያ ከይዳ መነባብሮን ትምህርትን መሳቶ ኣርያ ብዝተዓዘበቶ ዝተገረመት ናይቲ እዋንቲ ህፃን ገሊላ መኮንን ናይ ምሕጋዝ ድሌት ኣብ ልባ ሓደረ። ነዚ ዝጥምት መደብ እዩ ናይ ሎሚ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን። መሳርሕትና ብፍቃድ መረዳ ንዘዳለዎ ሳራ ፍስሃየ ከም ዝስዕብ ተርጉማቶላ ሓቢርና ምስማዕ እዩ።
ካብ ተወሊዳ ዝዓበይትሉ ከተማ ዳላስ ክፍለ ግዛኣት ቴክሳስ ትውልዲ ዓዲ ስድራኣ ክትጉብነይ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸደት። ኣብ ኢትዮጵያ ጻድቃኒን ኣርሴማን ተባሂሎም ናብ ዝፅውዑ ኣብ ከባቢ ደብረ ብርሃን ዝርከቡ ቤተ ክርስትያናት ምስ ወላዲት ኣዲኣን ካልኦት ስድራን ይኸዳ ኣብ ዝነበራሉ እዋን ዝረኣየቶ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ። ነዚ ናይ ሎም ምገባር ሰናይ ትካል መበገስ ዝኾና ብፍላይ ኣብቲ ብእግሪ ዝኸደቶ ወሰን መገዲ ብዝረኣየቶ ውዕሎ ሰገናት ዕድሚኣ ምግራማ ወላድ ቡኣ ኣቶ መኮንን ገብረ መስቀል ይዛረቡ።
ልጆች ወደ ትምህርት ቤት በባዶ እግራቸው ተቀዳደደ ጫማ ልብስ ለብሰው
ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኸዱ ቆልዑ ክዳውንቶም ዝተቀዳደደ፣ ገሊኦም ጫማ ዘይብሎም፣ ግቡእ መትሓዚ ደብተር ቦርሳ እውን ዘይብሎም ተምሃሮ ኮይኖም ረኣየቶም። ናብቲ ኣብ መንገዶም ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ተኣልያ እውን ክመሃሩ ከለዉ ረኣየቶም። በቲ ዝረኣየቶ እውን ሓዘነት። ናብ ኣሜሪካ ምስ ተመልሰት ብዛዕባ እቲ ዝረኣየቶ ኩነታት ኮነ ዘረበኣ። ናይ ኮሌጅ ትምህርታ ምስ ወደአት ኣብ ከምኡ ዝበለ ትካል ገባር ሰናይ ተግባር ምውፋር ሕልማ ምዃና እውን ትዛረብ ነይራ።
ይኹን እምበር ገሊላ ሃንደበት ሓመመት ሕማማ ካንሰር እዩ ተባሃለ። ኣብ ሆስፒታል ኣትያ ድማ ሕክምናኣ ክትከታተል ጀመረት። ሓደ እዋን ግን ናብቲ ገሊላ ዝደቀሰትሉ ክፍሊ ሆስፒታል ሓደ ሰናይ ዜና መፀ። ሜከውሽ ዝተባህለ ኣዝዮም ንዝተኸኣሉ ሕሙማት ኣብታ ዝተረፈት ሂወቶም ክገብርዎ ብዛዕባ ዝደልዩ ነገር ከሳኽዑ ዝሕግዞም ትካል እዩ።
ውን ኣርገሻልና ምትፈልጊ ቦታ
ተዓዊትኪ ኢኹ እሞ ምስ ስድራ ቤትኪ ኮንኪ ኣብ ዝመረፅክዮ ክፍሊ ዓለም ክትዛወሪ ትኽእል ኢኺ ወይ እውን ካብቲ ዝለዓለ በዓል ስልጣን እዚ ሃገር ዝኾነ ፕረዚደንት እስካብ ዝመረፅክዮ ተፈላጣይን ክተዘራርብዮ እትደልዮን ሰብ ክንራኽበኪ ንኽእል ኢና እሞ ምረፂ ኢሎምዋ።
ትካል ሜከዊሽ በቲ ምርጫ ንዝሰዓሩ ሰባት ዝብጅቶ ገንዘብ ኣለዎ። ዕድለኛታት ንዕኡ ተጠቒሞም ኣብ ዝመረፅዎ ምስድሮኦም ዘይርሳዕ ተዘክሮ ንኽሕልፉ እዩ ባይታ ዘመዓራር የሎም። ገሊላ እምበኣር ነዚ ከምዚ ዝበለ ዕድልያ ተዓዊት ክዝተባህለት ምርጫ ገሊላ ግን ነታ ዝተረፈታ ሓፃር እዋን ዓብድላያ ክፍሊ ዓለም ኬድካ ምዝንናይ ወይ እውን ንተድንኦም ክትረኽቦም ንእትብህጎምን ፀብለልታ ፈጠርቲ ሰባት መርካብ ኣይነበረን ድሌታ።
እውን ኣንደኛ ታምም ያለው ኣልጋ ላይ ነው ያለሁት።
ኣነ እኳ ከምቲ ትርኢኒ ሓሚመ ዓራት ሒዘ ኣለኹ። እንተኸድኩ እውን ተወሳኺ ጸገም ምፍጣር እዩ ዝኸውን። የግዳስ ኩሉ ግዜ ዝዝክሮ ከምኡ እውን ምስ መሓዞተይ ኮይነ ዝጀመርክዎ ትካል ኣሎ ገና ሕጋዊ ኣፍልጦ ኣይረኸበን እሞ ዝከኣል እንተ ኮይኑ ንሱ ኣፍልጦ ንኽረክብን እቲ ንዓይ ትብጅትዎ ገንዘብ ናብቲ ኣካውንት እቲ ትካል ክኣቱ እንተ ትገብሩ ክትብል ብዛዕባ ክትሰርሖ ዝሓሰበት ውጥና ነግረቶም።
ገሊላ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኣሜሪካ ምስ ተመልሰት ከመይነቶም ህፃናት ክትሕግዞም ከም እትኽእል ደጋጊማ ብምሕሳብን ንመሓዝቷ ብምዝርራብን ምንቅስቓሳ ጀሚራ ነይራ እያ። ኣብቲ እዋን ንዓኣ ዝጨነቓ ይብሉ ኣቦኣ ኣቶ መኮንን ቆልዑ ክሕግዙ ይኽእሉ ዶ ብኸመይ ዝብል እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ምስ መሓዙታን ኣሕዋታን ብምዝርራብ ኪድስ ካን ሄልፕ ቱ ኣብ ዝብል መዛዘም ብምብፃሕ ኣብ 2018 ንበዓል ልደት ወይ ድማ ክሪስማስ ዝተዋህቦ መህብቶ ብምትእኽኻብ ናብቲ ሰናይ ተግባር ብምውዓል ፈላማይ ሕልማ ዘሳኽዕ ተግባር ኣበርከተት። ሽም እቲ ሰናይ ተግባር ትካል እውን ኪድስ ካን ሄልፕ ቱ ዝብል ብምፅናዕ እቲ ኣብ ቀረባ ትረኽቦም ሰባት ዝጀመረ ምግባር ናብ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ወሰደቶ። ኣብ ከምኡ ዝበለ ምንቅስቓስ እናሃለወት እዩ ሕማም ዝሰዓራ። ሕማም ገሊላ ኣብ ዝተወሰኑ ሰባት ዘጋጥም ክሊር ሴል ሳርኮማ ወይ ድማ ሲሲኤስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዓይነት ካንሰር እዩ። እዚ ዓይነት ካንሰር መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ልስሉስ ክፍልታት ኣካላት ከም ኣብ ከብዲ ኢድ፣ ከብዲ እግርን ኣጻብዕትን ዘጥቅዕ ኮይኑ ንከብድን መዓንጣን ሓዊሱ ኣብ ምሉእ ሰብነት ከጋጥም ዝኽእል እዩ። ገሊላ በዚ ሕማም ምስተለኽፈት ንኣዋርሒ ሕክምናዊ ሓገዝ ክግበረላ ድሕሪ ምጽናሕ 6 መጋቢት 2020 ንቐጻልነት ትግባር ሕልመሓደር ኣሂባ ኣብ መበል 15 ዓመት ዕድሚያ ዓሪፋ። ነዚ ስዒቡ እቲ ፈለማ ምስ ገዛ ርእሳ ተዘራሪባ ስድራኣ ሓቲታ ዝረኸበቶ መልሲ መፀውዒ ሕልማ ብምግባር ኪድስ ካን ሄልፕ ቱ ቆልዑ እውን ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ተኣኻኺቦም ቦርድ ብምምስራት ስድራኣን መሓዙትን ነቲ ዝመስረተቶ ትካል ዘቐፅል ትልማ ሓንፀፁ
ልጆቹን ኮንቪንስ ብማድረግ እንዴት ኣርገው ልጆቹን እንደሚረ
ቆልዑ እውን ንቆልዑ ክሕግዙ ከም ዝኽእሉ ምእማን እዩ። ናይቶም ቆልዑ ዘለውሉ ኩነታት ክፈልጡ ብምግባር ሒዝናዮ ዝመፅእና ፎቶግራፍ ብምርኣይ ካብቲ ዘባህለልዎ ገንዘብ ንኸበርክቱ ኢና ንመኽሮም።
ወይዘሮ እመቤት ጌታቸው ይበሃላ። ኣብ ቴክሳስ ዋይን ሲቲ ኣብ ዝበሃል ከተማ ይነብራ። ኣባል ቦርድ ገሊላ ኪድስ ካን ሄልፕ ቱ ኢን እቲ ገሊላ ብሂወት እናሃለወትን ዝተኣከበ ገንዘብ ንዒስራ ቆልዑ ፈለማ ሓገዝ ከብፅሓ ዝኸዳውን ንሰን ምንባረን ይዛረባ።
መጀመርያ ስፋ ካገኘችም ገንዘብ ከኛም ሆኖ ሃያ ልጅ ይዘን
ነቶም ፈለማ ነሳ ዝረኸበቶም ቆልዑ ክፋለጥ ከምኡውን ነቲ ዝተኣኻኸበሎም ሓገዝ ከብፅሕ ዝኸድኩ ኣነ የ ነይረ። ኣብቲ እዋን ሓንቲ ሓላፊት ኣብ ግብረ ሰናይ ዝነጥፍ ማሪናታ ዝተባሃለ ትካል ነቲ ዝመፃእኽሉ ሰናይ ተግባር ሰሚዐን ንሓደ ግዜ ጥራሕ ዝኸውን ገንዘብ ንሓደ 100 ቆልዑ ብምሃብ ናብቲ ኣብ ከባቢ ደብረ ብርሃን ዝርከብ ተምሃሮ ብሓንሳብ ምሳይ ከይደን ንሓደ 120 ተምሃሮ ሓገዝ ኣበርኪትና።
ካብ ሽዑዋን ጀሚሩ እቲ ንዒስራ ቆልዑ ጥራሕ ዝነበረ ተበግሶ ናብ 120 ቆልዑ ንምሕጋዝ ዘኽእል ትልሚ ተሓንፂፁ እቲ ቦርድ እውን ኣብ ኣሜሪካ ንዝርከቡ ቆልዑ ናይ ምእማን ስራሕ ተቐፂሉ። ኣብዚ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ቆልዑ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ 120 ተምሃሮ በብዓመቱ ትምህርታዊ ናውቶም ብምምላእ ሓገዝ ምግባሩ ቀፂሉ ይርከብ። ገለ ካብቶም ደቀን በቲ ሰናይ ተግባር ተረባሕቲ ዝኾነ ኣዴታት ከምዚ ይብላ።
ሽመይ ኣፀደ ሰሜ ይበሃል። ደቅና እናሓገዙ የምህሩልና ኣለው። ኣብ ቤት ትምህርቲ ፅቡቅ ውፅኢት ዘለዎም ተምሃሮ እውን ይሕግዙ። ሽመይ ሚሚ መንግስቱ ይበሃል። በብዓመቱ ደብተር፣ ኣልባሳት ትምህርቲ ማለት ዩኒፎርም ንደቅና ይህብዎም። በዚ ድማ ደቀይ ተረቢሖም እዮም። በቲ ተግባሮም ድማ ይሕጎስ።
ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዝርከብ ጨንፈሩ ኣተሓባባሪ ዝኾኑ ኣቶ ዘሩባቤል የመኑ በቲ ነቶም ቆልዑ ዝግበር ዘሎ ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ክዳንን ጫማን እውን ፅቡቅ ይኸይድ ምህላው ብምግላፅ
ልጆቹን በምግቢ ደመዋሩ ማገዝ ይቻል።
ምግቢ ከይበልዑ እውን ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኸዱ ህፃናት ኣለውና። ስለዝኾነ ንመፃኢ ሓገዝ ኣገልግሎት መግቢ እውን ዝረኽብሉ ኩነታት እንተዝመዓራረ ብዝበለፀ እቲ ተግባር ሙሉእ ዝገብሮ ይመስለኒ።
እዚ ልዕሊ መቃብርን ክንዮ ሞትን ዝኾነ ሕልሚ ሰብኣውነት ገሊላ ኣብ ከባቢ ደብረ ብርሃን ኣብ ዝርከቡ 120 ህፃናት ጥራይ ተወሲኑ ዝተርፍ ዘይኮነስ ሽፋን ከባቢ ኾነ መጠን ቁፅሪ ተሓገዝቱ ከሰፍሕ እዩ ተስፍኦም።
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
በዝም በአር ናይሎም ረቡዕ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና። ፅባሕ ሓሙስ እዩ ስሩዕ መደብና ጥዕና እዩ። ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ብርእሶም ተጣቢቖም ንዝተወልዱ መናቱ ኣመልኪቱ ዝተዳለወ መደብ ክህልወና እዩ። ተኸታተሉና። ፈነወና ብዋትስኣፕ ክትመፀልኩም እንተደሊኹም 1-2-256-27-45 ብፅሑፍ ስለብልና እሞ ብኡበት ዝተመዝገበ ቁፅሪ ክንሰደልኩም ኢና። በኣር ፅባሕ ሳብ ንረኽበኩም። ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ።